Cuendaña yu nanda. Capítulo 7. Ten yan yo yu de kundui ichishito Jesucristo. Sana ando na cuaca atnu sada neña asio na cuacada kundeko. Chitnua ka asido on yaña yu shin de kubibu nyujiwa. Ten yaña yu de sande kuyushi. Te dutnua da neña asishiyu. Sabadaña yuyuyu. Dikonuna ku yuyu. Teña tuga na ka atnua kwenda yu. Dikonu bata kuga yuyu. Teña tu nduba ashi na ke yu ingate. Dikonuna ku yuyu. Tekendo me yu. Teña tu naga ka atnu sada neña ashiyu na kuakada yu. Te duka te kuna ke yu ingate. Teña tu kushi inkwechi. Ten yo o kweña yun de kundu i ichishito Jesucristo. Kundo dat naña yuni shi i, dat nani shi iga. Te shia nya tuga tashi tuni nya a, ya tnu uni chido tnuni ni Moisés shindo. Te dukani ku, kwendan yo o, gunde kundon de ichishito Jesucristo. Ya ni shi i ni ku, tenindo toga. Te dukani ku, cuentan ya en yo ñayiu de ku ichiga cada un ya na cuaca hayan dioshi. Ten yo ni shin de ku ichi kue ichi dua. Tet no usa sanu ichi ña asio na cuacada o kundeko. Kachishi saña tu ba a kundeko ichia. Ten yo da uga ni kideo ya sa kue sa dua. Sa duka ka atnua. Te sa duka ni kideo. Te tashita ni no kwa ni ku. Te vitna cada inio sa kuo dat naña yuni shi i sa kushit no usada neña asio na kwa kada o kundekuo. Chinya tuga kunushi. Te vitna mena espiritu yan dioshi chindeña asishio. Shinu kwe chonuga. Teña deu kwendan yat no u sa ningun de vitna cada naña yu shinu kwe chonuga vitna. Ya sa kwe sa du a nyu ini. Te kwe du a ka i. Di ko ba kut na i ka o. Sat nu u sa sanu i chi nya a shio. Na kwa ka da o kunde kwo. Nya de ut nu ba a kushi. Te ju u nya tu kut nu ni ini. Na ku ya sa kwe sa du a ni ku. Te nu nya tut nu a ni ka chit nu u shi shi. Te ni nya tu kut nu ni tu ku ini. Nu va'a, adiña tu va'a, sanjido ini, sande kundu naña jiwo, ni ku, tenu nya tut nu'ua, ni ka chishi, saba ku ini, sande kundu yu. Tet nu'ua, ni da neña ashishi, saba ku kadai, ni sa kue sa du'a. Diko sa kuenda nu'ua, uga, dukani sani ini, ni kidei. Tenu ya tut nu u sasanu ichinya asio na kuakado kunde kuonya. Tenya tu kut nu ni ini sakidei nandu sa kue sa du a ni ku. Te kut na bata ni igait nu ua. Tenya tut na i na sani ini nde kui ni ku. Diko sata ni ni it nu ua. Teni kut nu ni ini sande ku kuechi. Te tashita ni nui kwa ni ku. Te nu ni kidei ya na kwa ka atnua. Te sande amaga na ni ita ui ni ku. Diko nya tu ni kidei nu ni kutnu ni ini sa tashita ni nui kwa ni ku. Te sashit nua shia uga ni kunu ya sa kwa sadua ni danda unya ashishi te ni kidei. Te tada kuita ni nuña ashishi kwa aniku. Tet nuu sasanu ichinya asio na kwa kada o kundekuo. Kushit nuu iyo jinyu u ni tashi yan dioshi. Te nua kushi menit nuu vaa. Te ni nuu kwee nuu dua nya tu nyu utnaa. Te baku kachi sat nuu vaa ni kideshi tashita ni nui kwa aniku. Chinja sa kwe sa du a ni kidei. Shia tada kuita ni nuña ashi shi kwa aniku. Te sa kwenda tnu va a. ni kutnuni ini saki de ya sa kwesa du a te shia ta shita ni ni kwa ni ku te sa kwendan ya na kwa ka atnu sa sanu ichinya ashio na kwa kada kundekwo ni kutnuni ini sa shi don de ku kwe chi ni ku te tnu a ni ta shi espiritu yan dio shin de kundu o kachit nu oshi na kwa kada ba o Tenjo kuo me niña yu jika kwechi. Tetashit nu niña anja sa kwesa du ashio ni ku. Dikon yo na a inio kada ya sa ba'a. Dikon ya tu kidio. Te dan ya sa ya tut na a inio kada o kidio. Te ya tu kut nu ni inio na kwenda du ka kidio. Te sa du ka kidio ya sa ya tut na a inio. Te shia nishi tu inyo sat nuu saduka sanu ichinya ashio na kwa kado kunde kuo kushit nuu iyo ba'a. Te kutnuni inyo sanja sa kwe sadu anyu inyo shia kide shi duka kideo sanya tu ba'a. Te nya deu sakau inimeo duka kideo. Te kuo kwenya yu sani kwe sani du'a inishi. Te kuinio kadao ya sabaa, dikoña tu ni indeo kadao. Te kuinio kadao ya sabaa, dikoña ndakuo. Teña tu kuinio kadao datnakiden ya nya yiu, deku ichikue ichidua. Chinya yiua, menin ya sa kue sa dua kideyu. Diko deu nin ya shia kideot nao. Te saduka kideo ya saña tut na a inio kadao. Teña du meo duka ka u inio kideo. Chin ya sa kwe sadu a nyu inio shia kideshi duka kideo. Te duka na i yao ore kuinio kadao sabaa. Chida me nin ya sa kwe sadu a kideo. Te iyo kudu inio kadao ya na kwa ka ayan dioshi. Te dikoni sanja sa kwe sa du a nyu inyo shia kideshi ganinya ashi shio nya tu kideo sa ba a sani inyo kadao. Te duka yao chinja sa kwe sa du a kunu shi tashit nu niya ashi shio. Tenda uni kunjo chiva yo nindaku kada na kwa batashit nu niya aga ya sa kwe sa du ashio sata da kuita ni nuña ashio kwa aniku teta sha ushi yan dioshi sa shito Jesucristo ni kidega kwenda sa batashit nu niña aga ni sa kwe sa du ashio sata da kuita ni nuña ashio kwa aniku temeo sani inyo kada ya na kwa ka ayan dioshi Dikonun ya sa kwesa du'a na kunushi, tashit nu niña ashishio, te deunin ya shia kadao.